ресей армиясы күндердің күнінде ресейдің православ елдерін қабылдау үшін де 18 дивизия әскерді осы аймақта ұстап отырды. Яғни оны соғысқа қатыстыруға бас архиерей рұқсат бермеді. Міне, әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі, содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Я онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған Шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тарихи зерттеулерде көрсетілгендей, серуенге шыққан патша әскерінің қатыгездігінде шек болмаған. Олар аяушылық дегенді білмеген. Тұрсын Жұртбай сол жорыққа қатысқандардың жазбаларында қазақ жеріне жасаған жорықтары туралы деректерін мысалға келтірді.
Адамдарды жазалауға Жетісу генерал-губернаторы арнайы қуаз берген. Онда қарсы шыққан бұратаналарды үреймен бағындыру үшін әскери серуен жасасын. Ол әскери серуен қазіргі қару жарақтың барлық түрімен жасақталсын. Содан кейін әр үйес сайын бір ауылды жоқ қылып жіберу керек. Сөйтіп әскери серуен жасау арқылы үлгі көрсетіп шошындыруымыз керек. Сонда ғана бұлар тияды дейді. Шындығында да фон Берг сияқты әскер жасауыл бастықтары бұл бұйрықты артығымен орындаған. Мен өзге қырғын жойғынды айтпай ақ қояйын. Жаңағы фон Берг жазады, біз бір жерге ат пен сайдың ішіне шауып бара жатсақ 540 неше адам тығылып тұр екен. Олар шал кемпірлер. Біз оларды айдап отырып поселкеден өткіздік. Поселкедегі шал кемпір бала шағалар айыр мен тас пен балта мен шот пен тесе мен лом мен әгілерді шетінен ұрып отырды. Поселкенің екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақ. Ал кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп, офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердің кешкі серуен кеші болды. Көңілденген офицерлер биде сыртқа шығып кетіп, жаңағыларға мергендік салыстырып соларды атты. Ертеңінде олардан ешкім қалған жоқ. Бас командующий Куропаткин болған жазылау. Еле Филипп деген генералдар қатысқан. Фольбаум тікелей өзі осыған атсалысқан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Бергіза, енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-ті ұл, 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып өттік. Қылышпен қиналып өткенде біреу қалмады. Қайтайланып қарасам, бұтаның түбінде тығылған бір бала отыр екен. Бұл қалай аман қалды деп атпен шауып келіп жатқанда басы домалақ кетті. Сөйтсем қылышпен шапқан бас орында қалған екен дейді. Міне осындай жойқыншылықты көрген ел енді шетел ауып боспағанда не істейді? Бұл патшалық жазалау саясатының ең үлкен шегі және тіп қара ниет мақсатын орындаудың бір амалы. Яғни жаңағы әскерлер неге сонша бейбіт тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-ші, 1897-ші, 1902-ші жылғы жоғарғы архиерейдің мұсылмандықты қабылдамаса шетінен әскери серуен жасап қырып тастап үйрету керек деген жорығына дайындалған, сонымен тәрбиеленген әскерлер.
қазақтар шетелге 1864 жылы алғаш рет қоныс аудара бастаған. Тұрмыстық жағдайға байланысты баласы шекараның арғы бетінде, әкесі шекараның бергі бетінде өмір сүруге мәжбір болған. Бұл жөнінде тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді.
Енді көтерілістің өзіне келетін болсақ, бұл көтеріліс осындай қара қырғыны мен жанды түршіктірді. Шетелге бас баласы үшін, бас баласы үшін мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады: «Болыс, мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы, қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірде қонып еді. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қараудағы ел күң болып сатылып кетті. Мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым», деп жазады. Егер елдің болысы ерлігі де бар аты шыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге ұлтқан еді. Шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үлкен қонысы. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгілену кезінде басталған.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылға көтеріліс қазақтың ұлттық сана сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің әкөп қазуға бару керек, өйткені біз ұлт азат жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтерді. Бізді әскерге үйрет, башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Біз де адамбыз, халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар. Біз де ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді үдеп тұрған кезі астында қалып, бостан босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16 жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарын алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымда шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүз ғана мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманат босып кеткен жанкештілердің отанға қара қайтып оралды.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көргенін айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөлектейтінін, олардың мәселесін шешуді департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселеге ұзақ дайындалып, 1902 жылға дейін әр ауылға соборлар салдырған. Мысалы, қазіргі Алматының бағының ортасындағы собор қазақтарды салтына шартты түрде шоқындыру үшін жасалған нәрсе. Шоқынбағандарға әскери серуен жасап, оларды халықтың көзінше көмеміз деп қаулы қабылдаған. Қазіргі мәңгілік от жатқан жер сол жылы үлкен шұңқыр қазылған. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістерінің құрбандықтарын сол жерге әкеп жерлеген. Кейіннен соны білетін адамдар осы араға ескерткіш болсын деп, ана Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жасалған құрметті мәңгілік от сол жерге орнатты. Сол соборға мынадай жазылған: "Сіздер сартам сабакам и киргизам вход вас пришендер". Яғни мұнда сарттарға, қазақтарға және итке кіруге болмайды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұзафар Әлімбаев орыстың үлкен ақыны Ярослав Смеляков қыдырып жүріп жердің астын көріп қалған. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркі бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол "мен сенің алдында азмаз ұяттымын" дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатынын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, қазақстандықтардың көбі қай жерде демалыстарын өткізетіні жайлы пікірлерін тыңдағыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қала тұрғындары үшін жаз айы демалыс уақыты деу қиын. Өйткені біз сұхбатқа тартқан адамдардың көбі жазғы демалыста үйлерін жөндеуден өткізетінін, одан өзге жаз айлары қызық сыйламайтынын айтып шағымданды. Солардың бірі Жібек бір бөлмелі пәтерін сатып, қала маңынан жаңадан үй сатып алып, соның жөндеу жұмыстарымен айналысып жатқанын айтып берді. Ол қалада талай жылдар жұмыс жасағанымен ешқашан еңбек демалысына шықпағанын алға тартты. Оның айтуынша, демалыстан гөрі ақша табу маңызды. Жібек биылғы демалысын тағы да үй шаруасына арнағанын айтты.
Мен вообще де отпуск алған емеспін ғой, мен өмір жұмыс істеген адаммын ғой. Келгенде ақшасын жазып жіберемін деп жүре беретінбіз. Орнымыз қадам болмағасын жүре беретінбіз. Бірақ шыққан емеспін. Шығады ма? Қалғатшыға бар, демалып көремін сол тұрып кірген. Е, бір-екі күнде ғана жөн көремін, басқа көп демалмаймын. Айтады ғой, жұмысқа барамын, келемін, бір ай болмайды бізге. Демалыстың өзі 18 ақ күн. Егер орныңа адам тапсаң, істейсің. А орныңа таба алмайсың ба, орнына жаңағы ақшаңды әртіс көмегінде береді да қолыңа. Одан кейін сен жұмыс істеп жүре бересің. Былай енді государство болса жібере береді ғой, үкімет жаңағы несін шығарады да, қанша демалса да жібере береді. Демалатынын, оны өзін алмайтынын бірақ. Өйткені ол кезде де орнында адам болмайтын. Орнынан кетіп қалсаң, орныңа басқа адам алып алады да, уже қайтадан орныңа отыра алмайсың. Государствода сөйтіп істегенмен өйткені. Міне демалып жатырмын бір айдан бері. Үй іздедім, түнімен күнімен қаңғып кеттім ғой масқа. Күнде бір демесін сатып алып келеміз, күнде бір демесін алып келеміз, күнде бір өзі іздеп тауып алып келеміз.
Ал ауыл тұрғындары қалада демалатын орындар жетерлік деп санайды. Олар жазғы демалыста парктерді аралап, балаларын қыдыртуды демалыс санайды. Алайда соның өзіне уақыт табыла бермейді. Өйткені қаладан келген қонақтар ауылда көл жағасында демалғанды жөн санайды дейді Азаттық радиосына пікір білдіргендер. Сұхбаттасымыз Айгүл ауылда демалысқа шыққанымен жылдағы тірлік қайталана беретінін, сонымен уақытының өтіп жатқанына өкініш білдірді. Ол Көкшетауға барып демалғанды армандағанымен оған мүмкіндігінің бола бермейтінін жеткізді.
Бізде ауыл өмірі күнделікті бір жұмысымыз қайталанады. Мысалы мен биылғы өзімнің демалысымда тек ремонтпен ғана айналыстым. Көз ашып жұмғанша міне Кичинке калай эки айыбыздын өтүп кеткенин билбей калдык. Эми эртеңгисин уже конференция деп отурмуз. Ремонт жасадым жаздай. Бир убакыт тыным көргөн жокмун. Одан калса калаадагы адамдар келип, керисинче ауылга келет. Оларды күтөмүз. Биз калага барып деп албайбыз. Калаадагыларды жаздай күтөмүз. Одан калса ремонт жасайбыз. Башка жылдарда туурабыз өмүрүбүз кайталанат. Ал энди ал жыл сайын берилет да мугалимдерге, онда да бирок путевка берилет. Ал энди ону менен биз өзүбүз күйөөбүз менен барып демалгыбыз келет мисалы. Семьялуу болгондон кийин. Ондай жерге мисалы уруксат бере де бермейт. Өзүбүздү жеке жибергенге. Ал энди ал бирок путевка. Ар ким ар калай го энди колунан келетинде барып демалып да жатат. Мүмкүндүк жок болгондо энди биз үлкөн үйдө тургандан кийин да киши күтөмүз жаздай. Мен бар го мен чет эл иштери кызыктырмайт. Мен Көкшетауга баргым келет. Көкшетауда Бурабайды көргүм келет. Тек арманым сол болуп жүр азыр. Баламызды биз міндетті түрде алып барып, калага алып барып демалдырабыз, паркке барабыз, карусельге отургузабыз. Ауылдагы адамдардыкы сол эмне го? Таңертеңкисин малын жиберет, кечкисин күтүп алат, сол демалыстар. Ал энди ар ким өзүнчө демалат. Ал энди касымызда мисалы биздин мынакей Алакөл бар. Алакөлгө де өзүбүзчө барабыз, жийи барабыз энди. Астында көл барлар энди жийирээк бара жатабыз. Ал энди биз мисалы сонун касында туруп өзүбүз кадырын билбейбиз, сырттагы өзүбүз анан маңайыбызда демалып аткан кишилер айтып отурат, кандай жерлерге жаксы мынакей Алакөлүнө, бирок сонун кадырын билмейсиңдер, күндөлүктө келип демалмайсыңдар деген жагдайды айтып атат. Туган туускандарды даарлайбыз.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда казакстандыктар жазгы демалыстарын кайда өткөзгөндө жөн санайды? Демалуу маданияты канчалыкты калыпташкан деген савол төңөрөгүндө дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Бир кызыгы, ауыл тургундары калалык жерге барып демалгысы келсе, кала тургундары ауылга барып тууган жеринде демалганды унатат экен. Курметтүү тыңдарман, мен хабарымды шаң улактандыруудан кийин жалгастырамын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымдарга жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лайла Махметжан кызы. Асхатта ауылда демалганды дурус көргөнү менен чет элге демалууга каржы жоктугу менен түшүндүрдү. Сондуктан ал чет элде демалуу деген тек арман гана болгондуктан тууган жериндеги Алакөлдеги демалысын канагат тутатынын айтты. Оның айтуынша, жалғыз оның отбасы ғана емес, ауыл тұрғындарының көбі демалыс орындарына бара бермейді. Өйткені ауыл тұрғындары үшін бақша күтімі, мал бағу секілді ауыл тіршілігінен босай бермейді. Асхат балалардың да үш айлық демалыста мал бағуға көмектесетінін жеткізді.
Биз Алакөлгө барабыз. Касымызда Алакөл бар го. Жан жактан демалуучулар келет. Азыр бир жакка барып демалуу, чет элге барып демалуу дегенде мен саанаттайм эмне ондай. Ауылда демалат. Кечээ демалыс тийме деп айтат 30 күн. Саасың мисалы ауылда атаңа барып булардын касында бир 10 күн болсо да демалсаң, нагыз демалыс деп өзүм ойлойм. Ал энди чет элге баруу жагы адамды билбейм мен өзүм айта албайм. Чачылап, ой дурус демалыс эмес. Энди ар кимдин шаруасы бар го. Мисалы бирөө ауылга барып демалган жакшы көрөт. Бирөө энди жумушу бар 30 күн демалсын дейт, оны бирдеңесин жумушун бүтүрүп алгысы келет. Мисалы ауылдын адамдары калага барып демалсам дейт. Өйткөнү бир айлык демалсын кичине барып балдарын барып кыдыртсам дейди. Ким болсо да солай ойлойт го. Ал энди калаанын адамдары, алар билбейм энди арасында бар шаар энди калаадагылар ауылга келип демалатын бар. Аргатай барып кээ бирөөлөр чет элге баргысы келет. Адам эшик сыяктуу дейт го. Суук болсо ысык болсо экен дейт, ысык болсо суук болсо экен дейт. Сол сыяктуу адамдын өзү несин табуу кыйын. Демалатын жер бар болгондон кийин Алакөл бар касымызда. Мисалы жетисине бир ирет барсак да түштөө барабыз, кечке дейин бизге булай жетет демалыс. Өзүбүз тамагыбызды алып барабыз, бир жерге палаткабызды алса палаткабызды тарып курабыз, бир жерде бала чагабыз менен барып демалабыз. Бизден эч кандай каржы кетпейт. Эмнеге каржы кетет? Бизге 30 километрдей жерде бензинге гана кетер, тамагыбызга жарайт. Өзүбүз алып барабыз дедик го жана. Аулдагы балдар жан жактагы туус туума туускандарына баргысы келет мисалы. Алар конок келгенде соларга кошуп жиберет. 10 күн 15 күн жана бир ай суракта болот балдары. Кээ бир балдар бар, чабандын балдар жайлоого алып кетет аке чечеси. Кээ бирөөлөр ата аналарына көбүк түшөт, үйүндө болот.
Казакстандыктардын ичинде арнайы демалыс орундарына барып демалганды жөн санайтын Жеңис жылда болмаса да 2-3 жылда бир демалып кайтатынын айтты. Онун айтуунча, устаздык кызмет аткарып жүргөн адамдар үчүн жүйкөсүн демалтуу аса маңызды. Сондуктан мүмкүндүгү болгон кезде барлык арасанга барып демалатынын жеткизди. Сонымен катар ал казакстандыктар тууган жерине жакын орналаскан демалыс орундарында демалады дейди. Ал быйыл өзү демалган барлык арасанда адам басына 4500 теңге төлөгөнүн, сонун өзү тургулуктуу халык үчүн үлкен каражат экенин айтты. Башка адамдарга караганда, онун сөзүнчө мугалимдердин демалууга мүмкүндүгү бар.
Жаз айында бизде ана барлык арасанга бардым, жануябыз. Уржар ауданы Алакөлдүн маңайы. Сол барлык арасында жаттык, ар бир күнүбүз 4,5 миңден келет бир кисиге. Суу өтө жакшы, жердин астынан чыгып жатканды жакшы.
Ыстык суу го.
Сонун кийин арасында автобус көлгө апарып турат, көлдүн жагасына барасың. Түшкө дейин көлгө түшүп, чоңго түштөн кийин кеп ваннага түшөмүз, ванна кабылдап. Ден саалыкка өтө пайдалуу болду. Ден саалыгыбыз түзөлүп, бир жагынан дем алдык. Энди мугалим болгондон кийин мен өзү 44 жыл мугалим болдум. 2 жылда бир барып турабыз
Арасанга, көлгө. Сол тууган жагыбыз сол жак го.
2 жылда бир барабыз. Тууган жерге барып аралап кайтабыз. Тууган туускандарды аралап кайтабыз. Семейдин колледжинде сабак бердим. Сол жылда солай дем алабыз бар. Башка жакка барып жок чындыгында. Келеш жылдар мына Астанага көчүп келдик го. Жакын жердеги Көкшетау, анан неге барат чыгармыз? Жок, арзан эмес. Мурун арзан болотун энди. Азыр кымбат, бир баада 1,000 теңгеден турат барлык арасында. Тамагы бар, жататын орну бар, сонун баарын кошканда 4,5 миң. Барлык арасанга барат көбү, көлгө барат. Быйыл көлдүн өзүнө ана немереден келип жатыр, Россиядан келип, путевка менен келип, барлык арасанга дем алып жаткандар өтө көп экен. Кен Ала көлдүн суу шипалы суу. Онда жагы тери аурулары, редикулит, так сол сыяктуу аурулардын баарына эм болуп табылат. Барлык
Урматтуу тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аве толкунунда казакстандыктар жазгы демалыстарын кайда өткөзгөндө жөн санайды? Демалуу маданияты канчалыкты калыпташкан деген савол төңөрөгүндө дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Жыл 12 ай бою жумуштан шаршаган казакстандыктар жылына бир рет берилетин бир айлык демалыстарында көбүнө демала бермейтинин айтат. Өйткени биринде демалууга мүмкүндүгү болмаса, энди бири үй чарбасы менен айналысатынын алга тартат. Алайда алар демалыш убактын арнайы демалыш орундарында өткөзүүдү армандайтындарын жашырмайт. Урматтуу тыңдарман, мен кабарымды шаң улактандыруудан кийин жалгастырамын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунан чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптері мен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарга жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лайла Махметжан кызы. Соңгу кездери Алматы каласынын абасынын ластанып кеткенин экологтор гана эмес, кала тургундары да жыйы аузга алат. Сондуктан мейрам күндөрү кала сыртына от бастары менен чыгып демалганды жөн көрөт. Биринчи жылдан бери эмгек демалысына чыкпаганын эске алган өскен, быйылгы демалысын жайлауда өткөзгөнүн айтты. Онун айтуунча, казактын кең даласында кымыз ичип, эт жегенден артык демалыш жок.
Биыл энди 15 күнгө аксыз демалышка барып келдик. Өз басым 5-6 жылдан бери бир кыска мерзимге демалышка чыккан болсо, ошо жолку демалышыбызда Алматы облусу Аксуу ауданы Суксай деген ауылдын Салкынбел деген жайлоонда өткүздүк. Жайлоо сөз менен айтып жеткиргис тамаша. Жайлоодо сол кымыз ичтик, атка миндик, мал кайырдык, эл жер көрдүк, тау тасарладык дегендей. Сол өз басым 2 күн ат менен жүрүп, сол маңдагы тарыхый жерлерде мынау Аканбай сай дейт, Салдат сай дейди, жана Үч миң кырылган дейт, Ак булак, Көк булак деген өзөндөр, Сайын бүлөк деген үлкөн жайлоо бар экен ар жагында. Мына Жоңгор алтауынын этегинде Соно, Тесик тас деген бир керемет табигаттын эрекше жаратылган бир төбөсү бар экен. Кадимги тесик тау, таудын ортосу кадимги тесик. Сону барып көрдүк. Эл жүрттөн көрүштүк, таза ба, кымыз, эт элдин кыласы жакшы дем алып кайттым.
Сонымен катар өскен шетелге чыгып демалгандан көрө Казакстандын купияга толу өңүрлөрүн аралап демалып кайтканды жөн санайт. Онун айтуунча Казакстандын ичинде демалуу көп каржыны талап этпейт. Ол арнайы туристтик сапарлар уюмдаштырылмаганы менде адамдардын кызыгуучулугун туугузатын тамашалап көрөтүн жерлер Казакстанда көп деди.
Ошондо энди Алматынын өзүнүн ичинде болбосо мына калаанын сыртында тауда тауга таска чыгып жүрдүк го энди. Бирок энди алыс чыгып бир демалышка барганым өзү болду. Эгер мүмкүндүк болуп, убакыт болуп демалуу керек болсо сол өзүбүздүн элдин ичиндеги жақсы-жақсы жерлерге барып көргім келеді. Мысалы, Қарқаралыға, Көкшетауға, Балқашқа, Алакөлге, сол сықылды мысалы өзіміз барып көрмеген жаңағы Атырау, Ақтау, Маңғыстаудың ғана үстіртіне барып, жаңағы, болмаса анау тарихи көп адамдар шыққан Ақтөбеге барып көргіміз келеді, Ерейментауды көргіміз келеді, сондай-сондай тарихи жерлерді аралап көріп өзіміз бұрыннан кітаптан таныс, оқыған білгенімізден таныс сондай жерлерді көргіміз келеді аралап. Себебі бұл бір жағынан отбасылық демалыс жасауға жет болатын болса, бұның тиімділігі бар деп ойлаймын. Себебі бала-шағаға өзінің туған отанының, мемлекетінің, елінің, жерінің тарихын кеудесіне түйіп, жадында сақтауға көмектеседі. Мың айтқаннан бір көрген жақсы дегендей, негізінен мен өзіміздің елдің ішінде саяхаттап жүріп демалғанды құптаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен.
Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.